Nu skal det igen handle om mad og romersk historie. I den anden del af Spis som en romer tager Nora Agnete Metz og kok og udstillingskurator Valerio Romito fat i den såkaldte kejsertid, hvor det romerske imperium var på det højeste. Her var romerne kommet i kontakt med hele Middelhavsområdet, og deres madvaner ændrede sig. Man gik fra at spise lokale produkter til at importere og koncentrere fødevareproduktionen i store enheder langt væk. Og det var ikke uden problemer.
Prego, when you kiss her goodnight, scusi, or when you turn on a light, then whisper softly in her ear, right there. Grazie,
thanks.
Grazie, scusi, prego, brings her near.
I dag skal vi fortsætte vores samtale og vores eksperimenter med kokken Valerio Romito. Vi vil sætte vores madlavning ind i en bredere sammenhæng og tale en del om, hvordan romerne organiserede fødevaredistribution i et samfund, der på mange måder var globaliseret. Under imperiet nåede Romerriget op på at have mellem 50 og 60 millioner indbyggere og en hovedstad med ca. 1 million indbyggere. Det er tal, som vi skal helt frem til industrialiseringen for at nå op på igen. Og mens vi i den første udsendelse lavede mad, som man gjorde det i det tidlige romerrige, det vil sige republikkens tid før de store ekspansioner, vi lavede puls, en slags grød med lokale kornsorter, så springer vi nu frem i tiden til efter de første erobringer. Da romerne erobrede den østlige del af Middelhavet og nåede Nordafrika, lærte de at bruge hvedemel. Og dermed kunne de bage et brød, der var mere lig det, som vi spiser i dag. Så selvom det på sin vis skal handle om mel, så skal det først og fremmest handle om, hvordan man organiserede fødevaredistributionen til imperiets indbyggere. For at tale om det, så har Valerio og jeg taget udgangspunkt i en stor udstilling, der blev sat op her i Rom i efteråret 2015, i et udstillingsrum, der hedder Arapacis. Og udstillingen hed Nutrire l'Impero. På dansk betyder det ernære eller bespise imperiet. For det var bestemt ikke nogen simpel sag at skaffe mad til mellem 50 og 60 millioner indbyggere i det romerske imperium. Valerio, hvor kom det mel fra, som den almindelige romer spiste i imperiet?
La Sicilia, la zona costiera del Mediterraneo, Regno di Cartagine, l'ex Regno di Cartagine e tutto l'Egitto.
Okay, så kom det mel, som man spiste i Rom, det kom primært fra tre forskellige steder, Sardinien, Egypten og Kartago.
Valerio, fortæl os, hvad vi skal lave i dag.
Oggi proveremo a simulare la produzione di un pane di con farina di grano tenero.
I dag skal vi lave et hvedebrød.
E per questa occasione ho pensato di prendere una farina semi-integrale di un grano antico italiano che si usava prima dell'arrivo degli ibridi americani.
Okay, vi bruger noget mel, som kommer her fra Italien, som ikke er amerikansk eller kanadisk mel, som jo det, som de fleste af os spiser mest af. Og det er lidt grovere end det normale hvedemel. Perché è più duro, più il grano?
E la farina viene, ho usato una farina che viene macinata a pietra, e quindi è una farina che non è sbiancata, ma rimane sempre una piccola parte di crusca, ha il germe, quindi è sicuramente una cosa molto vicina a quello che potevano fare i pistorius, cioè i fornai romani.
Ok, så det er en grov form for hvedemel, fordi at den proces, hvor man knuser selve skallen for at tage kernen ud, den er lavet på sten, og filtreringen af de to dele, den er ikke helt perfekt, og det, fordi det regner man heller ikke med, at romerne var i stand til. I dag så har vi noget meget, meget, meget fint blødt mel uden små stykker af skal i. Men det mener man ikke, at romerne kunne gøre.
Come lievito uso un lievito madre, una pasta acida.
Vi bruger surdej, naturligvis en naturlig måde at få brød til at hæve på.
E proviamo a usare un tipo di impasto a forte idratazione, cioè con una grossa presenza di acqua, in modo da allungare i tempi di lievitazione, ma evitare di doverlo impastare molto.
Vi laver en form for langtidshævet brød med meget væske i, som man også mener, at romerne nok brugte, som gør, at dejen skal bruge længere tid på at hæve,
men man er ikke tvunget til at ælte så meget.
Come altro piatto farei del pesce, delle radici fritte.
Så laver vi stekte sardiner.
Che sappiamo da un ricettario romano che venivano condite, condimento tipico fondamentale della cucina romana che era il garum.
Og de her sardiner, de her stekte sardiner, dem serverer vi i en lage af et meget, meget, meget vigtigt produkt i italiensk madlavning, eller i den antikke italienske madlavning, som var garum. Og en fiskesauce er una salsa di pesce.
Non è una salsa, è un condimento a base di pesce. Ci sono vari tipi di garum, sia per come vengono ottenuti, sia in base al tipo di pesce che si usa per ottenere.
Ok, Valerio si nej, det er ikke en sovs, det er en, det er mere en form, en væske, en form for lage, som kan være lavet på forskellige former for fisk.
Essenzialmente è quello che rimane da un processo molto lungo con pesce essenzialmente azzurro e è la colatura del processo di salazione del.
Ja, fordi i dag så bruger man faktisk stadigvæk denne her lage, som vi så ikke må kalde en sovs, og den hedder colatura på moderne italiensk. Colatura, det kommer fra verbet colare, som er noget der drøber, fordi at denne her meget specielle fiskelage, den bliver lavet ved at man der groft sagt, så har man en beholder, hvor i man lægger det, som man her i Italien kalder for blå fisk, som for eksempel er sardiner. Så man, hvis man forestiller sig en lille tønde, hvor sardinerne ligger i lag mellem salt, og når den tønde så er helt fyldt op, så lægger man en kæmpe stor sten ovenpå, og så lukker man. Og det kan så variere, hvor lang tid den her masse får lov at stå. Men på et givet tidspunkt, så banker man simpelthen hul i bunden af tønden, og det, der kommer ud, det er colatura eller garum.
Quello che restava si chiamava hallec, i pezzi di pesce, di interiora di pesce salati.
Mm. Så den her proces, den skaber to produkter. Det ene er colatura, det som der drøber ud, det øjeblik, man åbner i bunden af tønden. Og det andet er det, der ligger tilbage, som er en god snasket blanding af fiskeskeletter og fiskeskind og ja, lidt af hvert. Men som Valerio sagde, at bagefter blev lavet til en slags fattigmands fiskesovs fiskelage. Så der var flere forskellige typer garum eller colatura, som man siger i dag, afhængig af, hvor meget man var villig til at betale for produktet. Men hvad brugte man så, ud over at vi nu skal lave en ret, hvor man hælder det ud over sardiner. Hvad brugte man ellers garum til i madlavningen? A che altro si usava il garum?
Il garum veniva usato, questa è la cosa un po' tipica della cucina romana, veniva usato ovunque.
Man brugte garum, fiskesovs, fiskelage til mange, mange, mange forskellige ting. For eksempel, ad esempio?
Veniva usato alla stessa maniera sulle verdure crude o cotte.
Man hældte det ud over både rå og kogte grøntsager.
Sul pesce come sulla carne.
Og man brugte det både over fisk og over kød. Men Valerio, mens vi så går i gang med ligesom den første del af brødbagningen her, så kan du måske fortælle mig lidt om den lange rejse, som kornet og hveden kom ud på, når det skulle hele vejen fra Mellemøsten til Rom.
Essenzialmente erano due strade, la strada di terra e la strada di mare.
Der var to forskellige måder at få hveden til Rom. Og den ene var over vand, og det andet over land.
La strada di terra era molto più lunga e questo incideva molto sul costo finale del grano.
Quindi non conveniva. Det var meget dyrt at transportere viden over land, så si faceva su via mare?
Si faceva su tutte e due. Via mare era più rapida, ma era più incerta.
Problemet med at transportere viden over vand, som kostede mindre, det var, at det var mere risikofyldt.
E si poteva fare soltanto durante i periodi buoni, sia di vento che di mare calmo.
Og man kunne kun gøre det på bestemte tidspunkter af året, når vinden, og vinden var i favør, og havet var forholdsvis roligt. Quindi inverno no, det vil sige ikke om vinteren.
Inverno no. E veniva affidata ad attività private.
Det var ikke staten, som sørgede for transporten. Så det vil sige, mens Augustus, da han erobrede Egypten, bestemte over jorden, så var det private, som transporterede de her kæmpe mængder mel til Romerrigets centrum. Hvor meget mel brugte man om året? Le quantità di farina di cui c'era bisogno?
Si è calcolato mediamente che a Roma si consumavano circa 350.000 tonnellate di grano all'anno.
Kun i Rom spiste man om året 350.000 tons hvede.
Le navi dall'Egitto, da Cartagine, dalla Sicilia approdavano prima a Pozzuoli, era una zona dotata di grandi porti, era anche sede di una grande flotta navale.
Ok, så de her skibe lastet med korn, med hvede, de kom til en havneby, der hed Pozzuoli. Og hvor lå den henne? Dove stava Pozzuoli?
Vicino Napoli.
Ved siden af Napoli, det vil sige omkring 200 km fra Rom.
Da qui poi portati, messi su altre navi e portate fino al porto fluviale di Ostia Antica.
Og fra Pozzuoli så blev viden så læsset om på nogle mindre skibe, som sejlede nordpå til Ostia. Og Ostia var den tætteste havneby på Rom.
E poi successivamente portati attraverso delle chiatte trainati da buoi lungo il fiume fino ad arrivare alla città di Roma.
Og i Ostias havn, der blev alle de her varer så endnu en gang læsset over på noget nyt. De blev læsset over på nogle kæmpestore tømmerflåder, som blev trukket af okser på hver sin side af Tiberen. Fordi så skulle man nemlig sejle op af Tiberen for at komme til Rom. Problemet med at sejle op af Tiberen, det var, at man sejlede i den modsatte retning af strømmen, fordi at floden løb fra Rom til Middelhavet. Og her der skulle vi fra Middelhavet og ind til Rom. Så man skulle have varerne mod strømmen, og det gjorde man så ved at lægge dem på nogle store tømmerflåder, der blev trukket af okser.
Quanti
kilometer ci sono fra Ostia a Roma?
20 kilometer.
Cirka 20 kilometer fra Ostia til Rom. Og det er jo en enorm opgave, hvis man tænker på, at kun hveden var 350.000 tons om året, og dertil skal jo så lægges en masse andre produkter, såsom olie, vin, garum, fiskesovs, som vi vender tilbage til. Allora, era talmente complicato questo trasporto.
Sì, soprattutto non che dall'Egitto a Porto Miseno, a Pozzuoli, il viaggio era lungo e spesso le navi non arrivavano, ma da Pozzuoli.
Først og fremmest var det kompliceret den første del af rejsen fra Egypten til Pozzuoli, fordi at skibene på vej over Middelhavet gik nogle gange under. Fra Pozzuoli.
Da Pozzuoli fino arrivare a Roma era molto macchinoso e si perdeva molto tempo.
Det var enormt tidskrævende hele tiden at skulle læse varerne om på forskellige transportmidler.
Tanto che Giulio Cesare aveva pensato di costruire, di scavare un canale via terra, ovviamente, che da Pozzuoli per almeno 200 km arrivasse direttamente nella città di Roma.
Og systemet var så omstændigt, at Cæsar, han projekterede at lave en kanal, der gik direkte fra Pozzuoli til Rom, 200 km. Altså han havde planer om at bygge en kanal, der var 200 km lang.
Canale non fu mai realizzato.
Kanalen blev aldrig nogensinde lavet.
E per agevolare queste operazioni furono realizzati due enormi bacini a Ostia Antica.
Man udbyggede Ostia, havnebyen Ostia, fordi at havnen der var i forvejen for lille, og den blev hele tiden sandet til, så romerne skulle jævnligt hive sand ud af den, for at skibene kunne komme ind. Man udbyggede den, og det blev så kompromiset, som man fandt frem til. Og her i Valerios køkken, der har vi har en almindelig ovn til rådighed, og det bliver jo ikke det samme som en traditionel træfyret ovn, formet som lidt eller en bikube, som man brugte i bagerierne i Rom. Men på den anden side, så havde man jo heller ikke den slags ovne hjemme i de romerske huse. Men man reproducerede lidt effekten fra de store ovne ved at tage en rund terracottaplade, hvorpå man lagde dejen, og så dækkede man den med et stort låg, også i terracotta, et stort rundt låg. Lidt samme idé som med en tagine, en marokkansk tagine. Og så satte man hele det her fad med låg på, satte man direkte på ilden. Og på den måde så reproducerede man en traditionel ovneffekt derhjemme. Og det vil vi prøve at gøre, så godt vi nu kan her. Og vi bruger i stedet for terracotta, så sætter vi dejen i en støbejernsform.
Valerio skal sætte en dej i ovnen, der er hævet fra i går.
Vi skal have vores dejmasse over i den der støbejernsgryde, som vi bruger i stedet for en terracottaform. Så hvis vi går i gang her, fordi vi har varmet den her støbejernsgryde inden, og vi skal have dejen over, og vi skal have låg på. Og så er det bare at vente. Quanto tempo ci vuole? Hvor lang tid skal det være i ovnen?
Visto le dimensioni, direi 40 minuti.
Okay. Vi kigger til den igen om cirka 40 minutter. Men i et så stort handelskredsløb, hvordan sikrede man sig så, at den hvede, man havde bestilt fra det nuværende Tunesien eller Algeriet, så var det, der ankom i Rom, og ikke en billigere, dårligere kvalitet? Man benyttede sig af et, man kan kalde det for et slags hvedepas. Forstået på den måde, at hveden i sig selv blev transporteret i amforer, en slags cylinderformede terracotta-beholder, som var forholdsvis store. De kunne variere i størrelse, men de var i hvert fald højere end en meter. Og dem pakkede man så i lasten, og så fik styrmanden så en lille mini-amfora, hvorpå der var skrevet forskellige detaljer om lasten. Og denne her lille mini-amfora, den skulle så afleveres i Rom sammen med lasten. Og vi har faktisk på den udstilling, som vi besøgte i efteråret, der var der udstillet en af de her små mini-amforaer. Og jeg vil godt læse, hvad der stod skrevet på den, så det giver os en god idé. Og på den her lille amfora, så stod der skrevet: prøve på 15.200 mordi, som omregnet svarer til ca. 129.370 liter, det er målt så i volumen, hvede transporteret på dette skib, der er ejet af Publio Pompilio Sarturo, og som sejler med sejl, med et bestemt symbol, sejrsymbolet, beskyttet af Jove og Giunione, som ville være Zeus og Hera. Og kommandanten, kaptajnen på skibet, hedder Marco Lartidio Vitale, og han kommer fra Clupea.
Penso che io sogno così non ritorne mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare.
Valerio, fortæl os mere om fiskeretten, du vil have tilberedt. Raccontaci un altro po' sul pesce.
Noi stiamo facendo una frittura di radici. Le radici vengono pulite e passate nell'uovo sbattuto. Successivamente vengono fritte nell'olio di oliva con l'aggiunta di vino.
Valerio ha renset sardinerne og skyllet dem, og nu er han ved at han bader dem i æg. E poi dopo del uovo?
Viene messo a friggere dentro olio e parzialmente un po' di vino.
Ok, e poi steger han dem i olie med en lille smule vin.
Quando si aggiunge acqua o vino dentro l'olio che bolle, il risultato è una frittura molto croccante.
Når man putter vin ned i olien, den olie man bruger til at stege med, så bliver det som man steger meget sprødt.
Ma è molto difficile perché l'olio va in ebollizione.
Men det er svært, og det er også lidt farligt, fordi at varm olie og væske, det er ikke en god kombination. Men vi prøver vi prøver ikke at brænde køkkenet af. Okay.
Questo tipo di frittura lo ritroviamo friggere con l'uovo è tipico del tutto il centro sud Italia.
Hele Syditalien der bruger man meget det der med at stege ting i æg.
E invece l'unione dell'acqua, in questo caso il vino, con l'olio è tipico di una frittura a Roma che è la cucina ebraica.
Det der med at gøre ingredienserne våde, før man steger dem, det er en typisk romersk måde at stege både grøntsager og fisk på, og man finder det, som Valadio siger, i det typisk jødisk-romerske køkken, som har den karakteristika, at det er en af de ældste romerske køkkener. Altså en af de romerske specialiteter, også i dag, hvis man kommer som turist, det er det, der hedder kartofi eller judia, jødiske artiskokker, fordi det er noget, som den jødiske befolkning i Rom spiste meget, og det er så blevet en typisk romersk spise. Og der gør man netop det, at man dypper artiskokkerne i vand, før man lægger dem ned i varm olie. Og det bliver de meget sprøde af udenpå, og selvfølgelig bløde indeni. Men som sagt, det der med at dyppe våde ting i olie, det skal man være lidt varsom med. Però nella ricetta c'era anche il garum, der var også colatura. Den her fiskelage, den var jo også med i opskriften. Hvor kommer den ind? Come lo usiamo il garum qua?
Il garum qua si usa due volte. Si usa durante la frittura insieme al vino e poi si usa dopo.
Okay.
Dopo la frittura.
Vi bruger garum, eller som vi kalder det i dag, colatura, to gange under madlavningen her. Først, når vi steger fiskene i vin og olie, så tilsætter vi en skefuld colatura. Og til sidst, når de er stegt, så hælder vi lidt mere over. Però quello qua,
oeno garum è un garum più leggero, perché vuol dire che è mischiato con il vino.
Ah, men når vi hælder colatura over til sidst, så hælder vi en slags blandingscolatura over, hvor vi har blandet det med lidt vin.
Ci sono tanti tipi di garum, yeah. Non l'abbiamo detto.
Okay, lad os komme i gang. Hvad for en slags olie stegte man i? Hvilken type de olie si usava per friggere?
Olio di oliva, extravergine di oliva, come peraltro si usa anche adesso.
Io un po' un olio.
È vero che i romani usavano il garum come esaltatore di sapidità, però incuriosisce un po' perché in molte culture, come la giapponese, si usa anche la soia sopra la frittura, sopra la tempura.
Valerio her snakker om det faktum, at romerne brugte fiskelagen, colatura, som en slags smagsforstærker, som man hældte over mange forskellige former for mad.
Questo mi fa pensare al fatto che a Roma molte volte il garum, il liquamen, che è la stessa cosa, veniva usato anche per coprire un po' diciamo la cattiva conservazione dei cibi.
Ja, men denne her smagsforstærker, den havde jo også en bieffekt, som var meget praktisk, især i det samfund, som vi har beskrevet, hvor at nogle fødevarer skulle rejse meget langt. Og det var, at colatura har så stærk en fiskesmag, at det dækker den oprindelige smag af fødevarene. Så det var måske også en måde at dække smagen af kød eller fisk eller andre ting, som måske ikke var helt friske. Man har senere fundet ud af, at den her fiskelage colatura er sund for kroppen, fordi at den er fuld af jod, og den hjælper kroppen med at optage proteiner og har også en desinficerende effekt. Og det var måske ikke så dårligt, hvis man tager i betragtning af mange af madvarerne måske var lidt halvrådne.
Infatti il problema principale a Roma dell'alimentazione era proprio l'arrivo degli alimenti in buono stato di conservazione. I romani, infatti, ad esempio, con la carne avevano la pessima abitudine, prima di arrostirla, di bollirla.
Ma che c'entrava, scusa?
C'entrava, perché questo ce lo dicono anche i testi antichi, che veniva bollita più volte per eliminare la puzza di putrefazione.
Det der med at dække over smagen af ikke friske madvarer, det gik mig meget op i, også med kødet, fordi kødet var også sjældent helt frisk, så man kogte det, før man stegte det, for at få den rådne smag ud af det.
Quindi nulla mi toglie l'idea che il garum in qualche modo servisse poi un po' a coprire, un po' a ridare sapore a quelle cose che con lunghe cotture, lunghe bolliture la cottura toglieva.
Så garum var også en måde at give madvarerne smag på igen, fordi hvis man først har kogt kødet i lang tid, og så steger det bagefter, så er der måske ikke så meget smag tilbage, og så fik madvarerne så lidt ekstra smag ved at få et sprøjt af den her fiskelag over sig.
Tant è vero che lo storico Columella, il tempo più o meno di Augusto,
en romersk historiker, der hed Columella, som levede under Augustus,
che ci ha lasciato un'opera sull'agricoltura, sulla gestione degli animali.
Som har skrevet et stort værk om landbrug, som vi også har citeret i den forrige udsendelse.
Usa il garum per curare alcune malattie dei cavalli, versando il garum direttamente nelle narici
del cavallo. Den her columella.
Columella,
han anbefaler i det her værk om landbrug, at man bruger fiskesovsen til at kurere og helbrede nogle forskellige sygdomme i heste ved at hælde fiskesovsen direkte ind af næseborene på dem.
Non è una stregoneria, aveva effetto perché il garum, appunto, oltre a far digerire le proteine, è esattamente come l'attuale tintura di iodio. La stessa cosa, cloruro di iodio allo stato puro.
Og det var sådan en måde at desinficere på, og give den stakkels hest et ordentligt skud jod. Så er fiskene blevet stegt. Quindi adesso aggiungiamo un po' di
quello.
Ja, så nu hælder vi lidt garum over, men det er blandet med vin. Quanto mettiamo sopra?
Un goccio.
Un goccio?
Sì.
Så vi sætter en lille dråbe af det her henover. Den her vin- og colatura-blanding henover fisken. Og vi har fået besøg også af Valerios kone, Raffaella, ciao, som også er nysgerrig for at smage vores romerske fisk.
Buon appetito.
Grazie. Ma, non è male. Jeg synes faktisk, det smager rigtig godt. De bliver til dig, forældre.
Se,
wow. Også meget lækker overflade, som fisken har, efter at være blevet stegt i både æg og vin. Allora, decisamente meglio che l'altra volta. Maden er lidt mere appetitlig end sidste gang.
Det må
være svært meglio. Mi passi il vino, per favore. Men det er jo klart, at hvis fisken som udgangspunkt var halvråden, så var resultatet måske ikke helt det samme som det, vi spiser nu. Men ligesom vi sidste gang måtte gætte os lidt til smagen af vin, så må vi måske gætte os lidt til, hvordan halvråden fisk med colatura over sig ville have smagt.
Considera che, appunto, i giapponesi mettono la soia sul fritto ed è buonissima. Anche se una soia più leggera. Nella tradizione italiana si usa il limone, che comunque è il contrasto.
Og det som Valerio siger, det er, at man kan måske sammenligne fiskesovsen garum lidt med, at man i det asiatiske køkken, japanske køkken, bruger sojasovs over en masse stegte ting, grøntsager, fisk og så videre. Og, altså det er en smagsforstærker, der giver salt. Så er brødet klar, og vi tager det ud. Ja, oj, det er varmt og hårdt. Vi venter lige lidt på, at brødet bliver lidt køligere.
italiano, hey, mambo. Mambo italiano, ho, ho, ho. Mixed up a siciliano.
Adesso faremo una merenda, nu leo via sin lì le melma. Come è venuto? Ve susto?
È una buona lievitazione. È pasta dura come doveva essere all'epoca.
Krummen er forholdsvis fast og nærmest lidt hård i det.
Og det er buone alveature.
Store huller indeni.
E la crosta luftholder. Er abbastanza dura e croccante.
Og skorpen er meget hård. Så det er blevet rimelig meget, som vi forestillede os. Og nu laver vi en lille mellemmad. Facciamo una merenda come fanno i bambini romani, ligesom de romerske børn gør i dag også. E come si fa? Hvordan spiser man mellemmad?
Una fetta di pane, un po' di olio e sale.
Et friskbagt brød, olivenolie og lidt salt. Però il sale loro ce l'avevano, men havde de salt på den måde som vi?
Loro in cucina usavano cioè usavano acqua di mare.
Tipo havvand, ja.
E lo sappiamo, usavano cuocere, bollire il pesce, la carne, l'acqua di mare. Usavano il garum, che era molto salato.
Ma di brugte garum som salt. Quindi mangiavano anche una cosa, una fetta di pane così col garum o sprod con garum?
Sì, perché no? D'altronde molti mangerebbero pane e alici. E colatura di alici.
Lì sono spis brod me sardino, i tine potenza. Ok, ma det gør vi så ikke nu. Nu spiser vi adesso però con l'olio, nu levo vi lidt.
Con l'olio e il sale, ma il sale i romani lo conoscevano.
Romane havde vores form for salt.
Le prime saline di Roma, dell'antica Roma repubblicana, stavano a Ostia.
E de første saltbjerg var ved Ostia i den havn, som vi har talt så meget om.
È una importantissima strada consolare, non soltanto per l'antica Roma, ma anche nei secoli successivi, era la Via Salaria.
Og en af de legendariske romerske indfaldsveje, Via Salaria,
che univa
som betyder Roma. Den saltede vej nærmest, ja.
Che univa Roma con l'Adriatico.
Som forbinder og forbandt Rom til Adriaterhavet.
Era stata costruita dai romani per sottomettere le popolazioni nelle Marche, nell'Umbria.
Den var blevet konstrueret oprindeligt for at romerne kunne erobre de områder af Italien, le Marche og Umbria.
Ma successivamente, poiché le principali e migliori saline stavano nell'Adriatico, portavano il sale dall'Adriatico a Roma, da qui il nome di Via Salaria.
Men det viste sig så, at ved Adriaterhavet, der var der gode muligheder for at udvinde salt, og derfor så fik denne her indfaldsvej navnet Via Salaria.
Puoi scegliere tra un sale grezzo, non raffinato, con delle erbe.
Jeg kan vælge mellem sådan grov, naturlig salt, eller...
Oppure un sale raffinato che i romani sicuramente non avranno mai avuto.
Eller en almindelig hvid salt som romerne aldrig har haft noget at gøre med. Jamen så tager vi den der naturlige halvgrå masse. Prendiamo quello là, no? Okay. Più originaria. På med lidt olie. Lidt salt.
Mia figlia, la materna, prende ancora fa la merenda con quello.
Valerio Ostero, spisa. Sin mellemmad altid på den her måde, og det er bare, det er skønt. Det er virkelig, virkelig godt. Enkelt, men skønt. Hey mambo, mambo italiano, hey, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. You mixed up a siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy with it. Hey mambo, don't wanna tarantala, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo, mambo italiano. Try an angelada with the fish, baccalà, and then hey gumba, my lover, how you dance to rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissa, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Hey, Chadnur, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo,
Mambo Italiano, ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, quesadilla. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
Udsendelsen var tilrettelagt af Nora Agnete Metz, der også interviewede kok og udstillingskurator Valerio Romito. Og skulle lytterne være interesseret i at afprøve opskrifterne i programmet, så er de at finde på den anden radios hjemmeside.